Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Azatlygyň habarlarından soň tupanly helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Gawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizion üçin gurulýan ekiz çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minsk we Belarusyň beýleki şäherlerine awtoritar lidere garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agzybirlik ýygnan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Russiýa häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň sağlyk ýagdaýynyň durnukludygyny aýtdy. Navalnyň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşyga gatnaşmanlygyny alada bildirýänlikden aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozguldy. Navalnyň Russiýa boýunça toparlanyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştan geçirip başlandygyny we aýagyna ysmarlyk duýanlygyny şeýlede onuň aýag üstünde durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçin Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odal adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanarlı ve durnuklu deyip keskitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasına kaladaları yenletmektedir. Käbir Amerikan media serişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awgan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanlygyny aýdyp, bu goldawy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyk topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti top taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň turba geçirjisiniň ahyrky guruluşyna täsiri ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden top turba geçirjisini prezident hökmünü asasan goldan çıkış etmedi. Keystone turba geçirjisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günnelik 830 000 barrel çiğnevit ivermäge niyetlenendir. Biden yanvarda wezipä girişen ol Keystone turba geçirji taslamasının ruhsatyny ýatyrdy. Onun ýatyrylmagy Biden administrasiýasynyň howanyň üýtgemegini öňüne almak tagallalary bilen esaslandyryldy. 6 fevralda Taliban wekiliýetiniň Aşgabatda sapar edip topuk taslamasynyň howpsuzlygyny goldaw beýan etmeginden soňra käbir Amerikan media serişteleri bu saparyň guramaçylygyna ABŞ-nyň ýardym berip bermänligini sorag astyna aldy. ABŞ Taliban'ın fevralda Türkmenistan eden saparyna hiç hil rol oynamady we gepleşikler barada kommentariýa berip bilmeýär. ABŞ hökümeti topuk taslamasyna hiç hil gönü maliýe bolduğunu üpçün etmeýär diýip Reuters ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekiliniň elektron hatyny sitirleýär. Käbir Amerikan media serişteleri we sosial media hasaplary Biden administrasiýasyny Taliban'ın gazı geçiricisine yardım vermek dayıplap, topuk gazı geçiricisini Taliban gazı geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan irat için en çeme iş oranlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahabatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladi. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyna Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina eli yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranyny aýtdy. Meni ýaly adamlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükler bar, ujypsy çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hem-de problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyny maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.